მარიამ ჯეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ჩვენს გადაცემაში რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის ძრო დადგა. დღეს ჩვენი სტუმარია კავკასიური სახლის დირექტორი მწერალი ნაირა გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ქალბატონი ნაირასთვის დასასმელი შეკითხვების რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ნაირა გელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს. ია, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ შეკითხვას დავსვამებ. ავტორი გახლავთ სოლომონი ქავწონაირა და შეკითხვა ესე ჟღერს. რას ფიქრობთ იმედის სპეცრეპორტაჟზე? რას ფიქრობთ იმ ინტელექტუალებზე, რომლებიც ამ ნაბიჯს სწორ ექსპერიმენტს საზოგადოებისთვის თვალისახელას ერის გამოფხიზლებას უწოდებენ? აი, შეიძლება ამ შეკითხვებს დავიწყოთ და შემდეგ შეკითხვებით.
ამ საკითხზე უკვე უამრავი აზრი გამოითქვა. მე თვითონ მქონდა იმავე დღეს, იმავე საღამოს ჩართვა მაესტროს ეთერში და იქ უკვე ვთქვი ჩემი აზრი და მომიწევს ახლა გავიმეორო. იცით რა, სხვა არის რას ამბობს ვერბალურად ხელისუფლება, მაგრამ სხვა არის ინსტინქტურად რატომ აკეთებს ამას. ჩემი აზრით, აი ესეთ სწორედ ქვეცნობიერ დონეზე და ინსტინქტურად, ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია საკუთარი ხალხის მიმართ. რა არის ამისი იმპულსი და რატომ? ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს, უდიდეს ნაწილს არ უყვარს ის. სწორედ ამის დადასტურებაა, რომ პრეზიდენტი სულ ეძებს ბავშვებთან კავშირს, უკვე არაქართველებთან და უშოთ გადის რეგიონებში, სადაც ნაკლები ინფორმაცია, მათთან ცდილობს იყოს რაღაც მიიღოს ხარდაჭერა, რაღაც სითბოს გამოხატულება და ასე შემდეგ. და აი ეს ცოდნა და კიდეც ხომ ვიცით, რომ ან წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები და იცით, რომ დედაქალაქი არ ყავს, ფაქტიურად დედაქალაქი არ უჭერს მხარს, აი შინაგანად არის ეს რევანშის სურვილი. ეს იყო ნამდვილი სადამსჯელო ოპერაცია საკუთარი ხალხის მიმართ და საერთოდ ადრეს მითქვას ხშირად და ახლაც იძულებული ვარ გავიმეორო ჩვენს ხელისუფლებას და ის საზოგადოების ნაწილია. ჩვენს ხელისუფლებას ახასიათებს ერთი მთავარი თვისება. ეს გახლავთ ადამიანურობის დეფიციტი. მას არ აქვს ადამიანურობა. ანუ ადამიანის მდგომარეობას ვერ გრძნობს, რადგან რეალურად ადამიანი მას არ აინტერესებს. და რაც არ უნდა გააკეთოს, თქვენ დაინახავთ, რომ ნებისმიერი პროექტიდან ადამიანი არის გამოწვეული. ის არ იგულისხმება. არ არის გათვლილი მის სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე და კეთილდღეობაზე. არ იგულისხმება, ამიტომ შედეგიც არა ადამიანური აქვს ხოლმე. ამიტომ ეს გადაცემა უპირველეს ყოვლისა იყო სწორედ რევანში, იყო სისასტიკის გამოვლენა საკუთარი ხალხის მიმართ, რასაც თავისი ფსიქოლოგიური მიზეზი აქვს, როგორც უკვე აღნიშნე. ამავე დროს იყო წარმოდგენა მთელ ქართულ ხალხზე, როგორი წარმოუდგენია ხელისუფლებას ქართული ხალხი. ყველა პანიკაში ჩავარდნილი, ყველა მოღალატე, ყველა მთელი ოპოზიციური სპექტრი არის მოღალატე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისთვის ჯარი მოღალატე, ხალხი მოღალატე, არავინ არ ჩანს გესმით ვიღაც სახე, რომელიც ღირსეულად გამოჩნდება ამ სიტუაციაში, არ ჯარისკაცი, არც განათლებული ადამიანი, არავინ. ეს არის მისი წარმოდგენა ქართულ ხალხზე, რომელსაც ის პატივს არასცემს. შეიძლება მას აქვს თავისი არგუმენტები, მაგრამ პატივს არსცემს და შესაბამისად ექცევა კიდეც იმას, ვისაც პატივს არცემ, ვისაც არ გიყვარს, იმას ექცევი ისე ზუსტად, როგორც ხელისუფლება ექცევა ხალხს. ამავე დროს ეს იყო მუქარა, რომ თუ ასე მოიქცევით, მიიღებთ ამას, ესე იგი თუ არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი არ იქნებით და ქუჩაში გამოხვალთ, მოხდება ეს და დაუნდობელი იქნება ჩვენი რეაქცია. ამავე დროს ეს იყო შიშის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, რომ განუწყვეტელი შიში, მათი ხელისუფლების შიში, საკუთარი ხალხის წინაშეც და რუსეთის წინაშეც, რომ ის ასეთი შიში და უნდა, რომ აი ეს ხალხი მიიმხროს ამ თვალსაზრისით, ამ საშუალებით მაინც მივიმხრო ის ხალხი, რომელსაც მე აღარ უნდივარ, რომ შევაშინო განუცხადელ, რომ ესე იგი აი არსებობს დიდი საფრთხე და შენ ჩემთან თუ არ იქნები, შენ უნდა მიიღო ისეთი როგორიც ვარ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი შედეგი გვექნება ეს, რომ ყველანი ის დადგება სისხლის ზღვა, ქვეყანა დაინგრევა და დაიშლება ახლა ისედაც. და არის ერთი კიდე მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ხელისუფლება, პრეზიდენტმა, მისმა უახლოესმა გარემოცვა, რომელმაც იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს და სიყვარული უკვე ნამდვილად ძალიან ცოტა, შეიძლება ხარს უჭერს ვიღაც, მაგრამ სიყვარულის გამო ცოტა უჭერს მხარს, უჭერენ ანგარების გამო მხარს. და ამ ადამიანს აქვს უკვე სითბოსა და სიყვარულის დეფიციტი, მას უნდა რომ ეს სითბო და სიყვარული რაიმენაირად მიიღოს, ამი დაიბრუნოს რაღაცა ფორმით. და თქვენ იცით, რომ ადამიანს ეს ახასიათებს განსაკუთრებით ბავშვობაში, ხშირად წარმოიდგენს ხოლმე ნეტა მოუკოდეო, რომ აი როგორ დამიტირებენ და მერე მიხვდებიან, რომ რა კარგი ვარ, ხო? აი ის, რომ პრეზიდენტი გამოაცხადეს, რომ მოკლულია, ამან მართლა გამოიწვია ცრემლი თვით იმას შორისაც კი, ვის მის წინააღმდეგ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი ანალიზისთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ამ კითხვის მეორე ნაწილს ებმის კიდევ რამდენიმე შეკითხვა. ამიტომ იქნება ეს შეკითხვები გავაერთიანოთ. საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ინტელექტუალურ ხარდაჭერაზე ამ პროექტის და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს იყო საჭირო რეპორტაჟი, რომ ეს იყო სწორი ექსპერიმენტი და ასე შემდეგ. და ბევრი რამ აი კიდე არის შეკითხვა, გრძელდება. რა სჭირსო საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას? გიანოდია, დავით დარჩიაშვილი, ალექსანდრე რონდელი, პირდაპირ გვარები არის ჩამოთვლილი აქ შეკითხვაში. რა აქრობს ღირსებას? შიში, ფული, ოჯახის კეთილდღეობის სურვილი. აი რამდენიმე შეკითხვა არის სწორედ აი ამ ადამიანებზე, რომლებიც ინტელექტუალურ ხარდაჭერას ეწევიან.
ხო, საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას ღვთისწყალობით მხოლოდ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ. არიან ჩვენთან განათლებული ადამიანები, რომლებიც სწორად ხედავენ და აზროვნებენ და არც ხელისუფლებას არ ეფარისევლებიან, მაგრამ ისინი ნაკლებად ჩანან, რადგან მათზე მოთხოვნილება ეტყობა ნაკლებია. თვით ოპოზიციური ტელევიზიების მხრიდანაც ალბათ, რადგან მე ასეთ ადამიანს ვერ ვიცნობ და მათ ვერ ხედავ ეკრანებს. ეს ერთი. და მეორე, უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ინტელექტუალები ამ შემთხვევაში უფრო დიდი დამნაშავეები არიან, ვიდრე ის, ვინც კონკრეტულად დანაშაულს ჩადის, იმიტომ რომ იდეური შემსოფხედველობის შემზადება არის უფრო დიდი დანაშაული. და ხელისუფლება სხვათაშორის შეიძლება ამდენი რამ ვერ გაებედა, რომ არ ყავდეს ეს, არ ვიცი, ახლა განათლებული სიტყვა ცოტა სხვას ნიშნავს და ამიტომ მიჭირს ამ ადამიანების მიმართ და საერთოდ ამ სიტყვის ხმარება განათლებული, მაგრამ დავარქვათ ასე, რომ ესე იგი ერუდირებული ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მას მწვანე შუქს აძლევენ ყველა იმ ქმედების დროს, რასაც ის აპირებს. ასე იყო 7 ნოემბრის წინ, როდესაც ჩვენ ხედავდით, როგორ გამოვიდნენ ტელევიზიით ფილოსოფოსები, კიდევ სხვადასხვა განათლებს, ზოგი თეოლოგიური განათლება აქვს, ზოგი ფილოსოფიური განათლება აქვს, ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და როგორ ამბობდა, აბარა სახელმწიფო უნდა აშენდეს და აბარა როგორ, ესე იგი ძალიან კარგად გახსოვთ და საზოგადოებასაც ახსოვთ ეს ადამიანები. სწორედ მათ მისცეს მწვანე შუქი, სწორედ მათი იმედით ხდება ეს ყველაფერი, ადამიანთა ესე გაწირვა, ადამიანთა ცემა, შეურაცხყოფა ფიზიკური, დამსხვრევა ხელფეხის და ეს ყველაფერი
ქავწული მე რა იცით, რა არის საინტერესო? როდესაც აჩვენეს ექსპერტებს ეს ტექსტი და არც უარყოფენ, რომ მათ ეს ტექსტი ნანახი ქონდათ, ამ ტექსტში სხვა ქვეყნის პრეზიდენტები, სხვა ქვეყნის ელჩები, გარდაცვლილი ადამიანები ბოლოს და ბოლოს რაღაც ახალ როლში გამოიყვანეს, ისე რომ მათთვის არ უკითხავთ არაფერი. და რატო იმდენად ძნელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა, რომ ეთქვათ, რომ ეს არ შეიძლება თუ ვერ მიხვდნენ?
საერთოდ ასეთი ინტელექტუალური ელიტისათვის, რომელიც ესე გადაბირებული ყავს ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდებით, დამახასიათებელია ის, რომ ისინი არ არიან გაბედული ადამიანები, იცით, და ეშინიათ კიდეც ოპოზიციაში ყოფნა ხელისუფლებასთან და არჩევენ, რომ უფრო კომფორტულად იცხოვრონ, დათანხმდნენ, კომფორტულად იცხოვრონ. ამიტომ ისინი ვერც გაბედავენ შენიშვნის მიცემას, როცა იციან, რომ ეს პროექტი მოდის პრეზიდენტისაგან.
გასაგებია, ჩვენ ხვალ გვექნება დრო, რომ ამ თემაზე უფრო დაჭრილებით ვისაუბროთ. ერთი შეკითხვა არის კავკასიურ სახლთან დაკავშირებით და მინდა იქნება მოვასწროთ, ორი წუთი დაგვრჩა. ცხადიაო, კავკასიური სახლის შენება მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაიწყოს, როდესაც უმცირე ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთდროულად დაინახავენ ამის საჭიროებას. და არის თუ არა შესაძლებელი უახლოეს ხანში, ახლო მომავალში კავკასიურ
სახლში? რაში ეცით საქმე? ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ცნებებია ძალიან აღრეული და ვინ რა შინაარსდებს ამ ასაკში უკვე გასარკვევია ჯერ ეს ვინ რას გულისხმობს კავკასიურ სახლში. იმ ორგანიზაცია ის ორგანიზაცია რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ის კავკასიური სახლის იდეის შენარჩუნებას თვლის აუცილებლად, იდეა არ უნდა გაქრეს, მაგრამ დღევანდელ ეტაპზე რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის რომ ქმნით იმ ინტელექტუალურ და სულიერ საფუძვლებს, რომელზედაც შეიძლება შემდეგ აშენდეს კავკასიური სოლიდარობა და თანამშრომლობა. ჩვენ სახელს არ ვარქმევთ, რა შეიძლება ის იყოს, ამ პოლიტიკურად რა შეიძლება რა ფორმა შეიძლება ქონდეს ამას, მაგრამ თუ არ იცი ეს კავკასიელი ხალხი მას რა გაუკეთებია, რას წარმოადგენს, როგორია მისი ისტორია, როგორია მისი კულტურა, სხვანაირად ის შენთვის ყოველთვის დარჩება რაღაცა უცხო სხეული, უცნობი და აქედან მოდის სწორედ პრისხატი. მე თუ არ იცნობ, ესე იგი გეშინია კიდეც მისი და მასთან შინაგანი კონტაქტი არ გექნება და ეხლა მარტო ეკონომიკური ინტერესებზე აგებული ურთიერთობები საერთოდ მყარი არ არის. აუცილებელი არის შინაგანი დაახლოება, შინაგანი პატივისცემის გაჩენა, შინაგანი სითბოსა და სიყვარულის გაჩენა. როდესაც თქვენ მის დიდ პოეტის შემოქმედება იცით, დაუშვათ სომეხი პარულ სევაკის შემოქმედება, რომ იცი აუცილებლად დიდი სიყვარული გაგიჩნდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ გამოცემთ წიგნებს, სადაც და ვცდილობთ საზოგადოებას გავაცნოთ კავკასიელი ხალხების ისტორია, კულტურა. ეს არის დოკუმენტური წიგნები ამ კავკასიელ ხალხებზე, ან მათი მხატვრული შემოქმედება და ასე შემდეგ და ჩვენი გამოცემა 8-9 ენაზე მუშაობს, იმიტომ რომ სულ ითარგმნება ერთი კავკასიური ენიდან მეორე და ქართულიდან რუსულად და ასე შემდეგ. დღევანდელ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ საგანმანათლებლო სამუშაო არის ჩასატარებელი, გარდა იმისა, რომ ვინ არჩუნებს სამეცნიერო და შემოქმედებით კავშირს. ასე ვაახლოებთ. აი ეს კავშირები არსებობდა და ის მათი განახლება და შენარჩუნება არის საჭირო და ძალიან ძნელია დღევანდელ პირობებში. მაგრამ ასეთი სამუშაო ყოველთვის არის ყოველდღიური და ჩუმად კეთდება. ია, ეს არ არის ხმამაღლა გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან რთული განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიასთან, რომელთანაც ჩვენ ვინ არჩუნებთ ინტენსიურ კონტაქტებს, ჩვენ თვითონ არასოდეს არ ყვირით და არ ვლაპარაკობთ ამაზე, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის სამუშაო არის ძალიან სერიოზულად და დიდი პასუხისმგებლობით შესასრულებელი.
და ბუდიშ ხდი, ძალიან დიდი მადლობა, ხვალ გავაგზავნოთ ჩვენი დრო გამოიწურა და დაუპირდეთ აუცილებლად ჩვენს სმენელს, რომ გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი, გავაგრძელებთ ამ თემებს და კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა გველოდება, გავარკვევთ სადა ვართ და ჩვენ საზოგადოება რა მდგომარეობაშია. თქვენი იმედი გვაქვს ძალიან
კავშირი.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ნაირა გელაშვილი, მწერალი, კავკასიური სახლის დირექტორი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა და გააცნო შეკითხვები, რომლებიც სტუმარს რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა დაუსვეს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალსაღამოს ნაირა გელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org.